Do vedu sme povedali, že Boh mal v dejinách ľudí, ktorí rozumeli proroctvám, dobe, časom a Božej vôli. Vedeli by ste mi z Nového zákona povedať práve v poslednej dobe, kde je takáto charakteristika Božieho ľudu, ktorý sa dožije príchodu? Ja rád sa pýtam aj deti niekedy, aj to, i keď to čas naťahuje, ale potom si ho predlžím, tak sa ospravedlňujem, keď sa pýtam. Lebo v prerušeniach a otázkami ja som sa najviac učil, verím tomu, že každý z nás. Väčšinou sa dneska už doma Biblia neštuduje. Žiaľ, ako pán biskup Baláš z Bystrice to povedal, za svoju cirkev ani 2% ľudí neštudujú Bibliu. No, neviem, koľko je to v našej cirkvi, že denne študuje Bibliu. Takže ja aj v romúckej osade v Rankovciach som využíval zbor v sobotu na to, aby som čo najviac detí naučil. Pokiaľ sa dá. Vy ste starí písmaci, ja kľudne si sadnem a rád počúvam každého, čo hovorí, nemám s tým problémy. A keď som už robil skoro 100 kilometrov, no tak dneska musíte počúvať mňa, čo vám už dostáva. Tak, ako to je s tým veršom? Zjavenie 3.21, to je po večeriam a to je trpezlivosť je 12.14. 3.21 je potom po večeriam a o Laodicei. Hej. Ale a tá, čo si vravela, tu je trpezlivosť svätých. Hej, tam je trojaká charakteristika Božieho ľudu poslednej cirkvi a štvrtá je 12.17, toto je 14.12, že cirkev bude mať dar svedectva Ježiša Krista, to je duch prorocký. Toto je charakteristika zo zjavenia, čo som teraz povedal, ale myslel som v súvislosti s koncom Biblia má jeden pekný verš. Zase vám dám takú indiciu. Buďte triezvi, to je myslím 5. verš v tej kapitole. Buďte triezvi, nejako ostatní opili v súvislosti s príchodom, to už vám dávam dosilnú indiciu. A ešte predtým, vám nie je, vám písmakom nie je potrebné, aby sa o dobách písalo. Vy to všetci dôkladne viete. Pretože nie ste opití, sú synmi dna, triezvi, čakajte a tak ďalej a tak ďalej. Čiže Boh tu mal malúť. Zase si, keď idem rozoberať tie body, ešte predtým predošlem zo dve veci. Aspoň trošku, že naozaj Boh nám dá rozumieť, keď nám to nás to nielen baví, záleží nám na tom. V 68. ostravskom zbore povedal jedno proroctvo a skutočne skončila sloboda, ako som to povedal. V 89. v januári načelníkovi Kubina, vtedy bol kapitán Jano Michalko, potom sa dal si poradiť nakoniec, bol predtým presvedčený straník ešte. Ja som mal zastavené pre aktivitu na Orave, najaktívnejší veriaci, takže mi aj Anglicko zrušili, kdečo. No tak bol tam spolužiak z východnej, z Tesly, z Radku. Tak mi v 88., alebo som mu auto robil ešte za komunizmu, vybavil devizák. Ešte som aj to odflakol, lebo som urobil auto. A čo Boh chcel, stretli sme sa v januári v meste, tam je pešia zóna teraz, A keď som urobil auto, peniaze som nebraval, lebo som chcel osloviť ako oravú inteligenciu, do ktorom som robil auta súkromne zadarmo. A snažili sa dať čo potom dať, ale nikdy som nepýtal. Nikdy, skutočne, až po tajomníka OVKS za kdečo. Tak mi dal gólu, mi dal, ešte ju mám dodnes za kdečo. No, proste snažil som sa osloviť tých ľudí rôznym spôsobom na Orave. No a prišiel na Oravu, už bol pár rokov Jano Michalko, načelník policie. V 87. som urobil auto, nechcel som nič, tak hovorím, no tak počkaj, tak čo ti môžem pomôcť alebo vybaviť? No tak vybav mi devizák. Mám zastavené, hej, nepustili ma, tak keď si kamarát, tak to, no dobre, tak vybavím ti. Hej, načelník, pretože policia mala dvoch z troch členov komisie, ktorá rozhodovala o devizákoch. Z banky zastupcovia, potom jeho zastupca tam bol, ktorý mal šéf kriminálky, hej, tam bol. Takže oni rozhodovali, no. Komu oni chceli, tomu dali, komu nechceli, nedali. No ale ja som, aj to, ja ako melancholik, spustu veci púšťa k vode, až tak nie je. Netlačí veci, nie je ambiciózny. 30. januára som sa stretol s ním na pešej zóne v Kubine a on bol rázny typ, cholerik, on bol aj majster republiky, behu na lyžiach a kdečo. Tak mi hovorí, no čo, dal si tú žiadosť na devizak? Hovorím, nedal som. Vieš čo, ale mazaj a choď ju dať. Spolužiak. No tak ešte v ten deň som ju napísal, na druhý deň som ju dal, to bol posledný deň. No a na ďalší deň, nový deň týždňa mi hovorí, máš súhlas. A potom mi prišiel papier. Takže som bol, ale čo som jemu povedal, potom v 89. januári, Jano, mali sme stretnutie aj so šéfredaktorom, komunizmu skončí, tento rok padne, v januári. Ešte pani Pagačikovej, dva roky dozadu, lebo jej môj spolupracovník, Stanko Pagačik z nastrojárne, ušiel spoza hranic v mundure, iba samopal zložil na hranici a ušiel. Podarilo sa mu. V Norimberku býval. Tak som ho bol pozrieť v 88. To sa nesmelo a kde čo, to sa vás pýtali a kde ste boli a všetko ste museli správu dokonca predtým písať. I tieto roky ešte ja som nepísal, pretože tam bol kamaráčak, ale tak som mu povedal, Jano, padne to tohto roku. Neexistuje, to nie je možné. Aj so šéfredaktorom Moravisa Hulom som tam bol u neho. My máme americké zákony, právo, všetko, ja. On bol presvedčený straník vtedy. Dnes je presvedčený evanjelik, lebo rýchlo dal pokrstiť deti, aj seba, aj všetko po revolúcii. V oktobri sme sa v meste stretli, na Volge išiel a smeroval do Bystrice. Zastal mi a hovorí, nechceš sa ísť s nami previesť? Máme školenie, súdruh, jakéže v Bystrici, uvidíme, čo nám povie. Poď do Bystrice, ja ti potom poviem, čo bude. No tak bol na tom školení, súdruh, jakéž im hovoril, v oktobri. U nás sa nič takého nestane ako v Poľsku, v Maďarsku a v Nemecku, vo východnom Nemecku. Nedovolíme. Pokojne spíte, nedovolíme. Hovorí mi, ty si mi hovorí, že to padne. Nič takého sa u nás nestane. Ja mu hovorím, ja no padne to ešte tohto roku. Bol prekvapený, potom veď sme debatovali dlho, nechcem vás zabávať. Lenže naozaj môžeme aj mnohým veciam aj rozumieť, Boh nám ukáže a môžeme hovoriť. No potom tým, že to padlo, už sa začal radiť so mnou ako bývalý komunista. Čo robiť, aby sa nepopalil a tak ďalej, keď už rozumieme aj dobám, kedy farári katolícky posielali ľudí, keď sa pýtali na proroctvo, tak ako je to. Choďte k adventistom. Tí vám to povedia, pretože oni sa najlepšie priatelia s Bohom, hej, a oni majú najlepšie informácie o závere dejín o Bohu. Hej, toto mnohí katolickí kňazi poslali našich ich členov k adventistom. Oni vám to povedia, choďte za nimi. No a keď som mu to povedal, potom aj radil, dostal sa rýchlo za náčelníka kraja do Bystrice a potom sa stal veľmi rýchlo námestník ministra vnútra. No a dnes je generál. Takže raketový nástup, aký nemal žiadny dôstojník v polícii na Slovensku. No. Potom len ho lustrovali tiež, keď mal byť ešte vyššiu funkciu, no a zistili, že študoval v Moskve. Tak ho potom zase poslali preč. Mal prijať ďalšiu funkciu za Dzurindovej vlády, no ale už ho poslali preč, lebo zistili, čo to bolo predtým. Takže, ale to vám chcem povedať, čo povedal na ministerstve vnútra v tom roku, keď sa stal námestník ministra vnútra aj pred ministrom, aj celou partiou. Ja som bol šokovaný, keď mi môj spolužiak Jano Greš povedal, že tohto roku to padne ešte v januári. Odkiaľ to vedel, ako to vedel, to bola 200-ročnica ateizmu a tak ďalej. No, buď poviete, vyšlo ti to, vyšlo mi to, alebo odkiaľ mal si informácie. Ale môžeme mnohým veciam aj my rozumieť a Boh nám bude zjavovať, ba dokonca duch prorocký hovorí, že v dobe Jakobového súženia, pred úplným záverom, ešte už keď vyjde aj ten dekret smrti, Boh svojmu ľudu zjaví aj deň, kedy príde na túto zem. Čítali ste to niektorí? Určite. Čiže my naozaj môžeme bližšie a bližšie poznávať aj Božiu vôľu, aj časy a doby. Všetko, keď to berieme vážne, keď skúmame, keď chceme byť užitoční ľuďom, nie len preto, aby sme to pre seba zúročili, zužitkovali, ale aby sme to mohli povedať aj iným, pomôcť, osloviť. Ja keď som 2 roky, alebo 3 to bolo, keď ten Stanko Pagačík ušiel z hranic, potom na Pankrácu vozili jeho matku, vyhražali sa jej, jak kde čo, chceli ju donútiť, aby ho stiahla zo západu a že mu dajú miernejší trest a tak ďalej. Vyhražali sa jej, cez spustu závor prešla, hovorí to len, triasla som sa, keď ju viedli k strachu a vyhražaním. Tak som mi povedal pani Pagačíková, tam sme sa skamaratili. Vydržte, za chvíľu syna navštívite. A to bolo 2-3 roky pred padom komunizmu. Za chvíľu budete môcť chodiť za ním. To nie, ako? No ide padnúť komunizmus. Hej, padne, železná opona, všetko padne. Som jej hovoril, to by vám potvrdila pani Pagačíková. Ona bola hlavná ekonomka v OPVS, kde bolo 1200-1300 ľudí zamestnaných. Potom, keď sme sa stretli, aj za ním som bol v 88. Také veci mu zaniesť, on poslal aj počítač, aj bratovi a tak. Tak potom krútila hlavu, ako ste to vedel, ako ste to mohol vedieť, ako to nie je možné. Ani farár jej to nepovedal, ani jej ľudia, že tieto veci potom, čo prebudzajú tieto veci u ľudí? Že vám začnú viac a viac dôverovať? Že my máme naozaj spojenie s Bohom, že rozumieme dejinám, čo sa deje, čo sa bude diať a tak ďalej. Čiže my to môžeme vidieť, vedieť a poslúžiť ľuďom. To nie je len pre naše potreby. Takže je dobré, keď skúmame Božie slovo, nie je najdôležitejšie rozumieť proroctvu, ale Božej vôli. Nič dôležitejšieho nie je. No a preto ideme prejsť na Božiu volu. Jeden citát potom dokončím, ktorý som do obedu začal. Aj jednu otázku, verím, že nezabudnem, ktorú som hovoril, vám dal, alebo vybavím ju, aby náhodou som. Kto z vás čítal, alebo má knižočku, chcel som ju zobrať, ale som ako si nestihol, od Kornela Novaka, náš úspešný evangelista, Strhujúce príbehy. Máte ju tú malú? Ja som vám to vtedy doniesol. Hej? Brat Kolesár? Výborné, takže ju máte. Dobre, jedna starosť mi aspoň odpadla. Bol by som vám doniesol, chcel som zobrať. Takže ju máte. Je perfektná. perfektné príbehy pre deti, mládež, povzbudzujúce. Tak ideme priamo na vec, dotiahnuť to, čo sme začali. Tých 7 princípov, ktoré by nám mali fungovať, ktoré by sme mali naozaj prežiť, na to, aby sme boli aj my účastní letníc, ktoré verím, že čoskoro prídu, vyliatie pozdneho dažďa. Týchto 7 cieľov, 7 princípov funguje, samozrejme, po odovzdaní sa Bohu, po krste. Pretože v krste, tak ako nikde inde prijímame Ježiša Krista, se vším všudy, je to verejné vyznanie toho, čomu veríme. A nikde inde jasnejšie neprijímame Pána Ježiša jeho smrť, ako v svätom krste, v svätom ponorení. Teraz nechcem rozoberať krst, len toto, čo ideme rozoberať, musí fungovať po krste. Bez krstu tieto veci, ktoré tých 7 princípov, nemôže fungovať tak, aby to dospelo k vyliatiu Ducha Božieho. Teda chceme prežiť oživenie, musíme vnímať znamenia času a musí sa to prejaviť v našom živote v týchto 7 princípoch. Za prvé, deň začať, to sú neznáme veci, známe, ale nie celkom fungujúce. Deň začať ako? Modlitbou. Pán Ježiš, Marek 1.35, ak chcete hľadať, môžete kontrolovať. Hovorí, že Kristus ešte za noci, skoro ráno, aj tu je, len tak ani Bibliu neudrží, prepáčte, to bude treba potom malými klinčekmi je to. Ja mám ťažkú Bibliu, to je z tých vedomostí, skúsim to tam dať. Ak to udrží, ide to skoro ľahko. Hej, kýva sa to v tom, no dúfajme, že to aspoň trošku ešte vydrží. Takže, denný základ je, že si musíme nájsť čas na modlitbu. Vám položím otázku. Napriek tomu, že to všetci vieme, ako sme tu, nemáte problémy s formalizmom? Nezapasíte s modlitbou? Ako sa modliť? Koľko sa modliť? Máme živú skúsenosť denne s modlitbou? Napriek tomu, že to vieme, ľudská prírodzenosť, ktorú Satan dokonale využíva, je veľmi nachylná dostať sa do stereotypu, do formy. Ja s tým tiež zápasím. Je tu niekto, kto už s tým nemá problémy? Takže, i keď nechceme byť bratia a sestry pokrytci, častokrát sa stávajú v našich zboroch, že mnohí z nás chceme, aby modlitba na verejnosti bola pôsobivá a pritom v súkromí môže byť veľmi povrchná. A ja zo spätne si uvedomujem, že som sa dlhšie modlil v zbore na modlitbe ako doma. A čím som sa kratšie modlil doma, tým som sa dlhšie v zbore. A to už je problém však. A hľadal som tie najbrilantnejšie slova. Dokonca členstvo to nepoznalo. Brat Greš sa vie dobre modliť. Aj často ma dávali modliť sa. A ja viem, ako to fungovalo. Takže modlitba. Nechcem hovoriť všetko okolo modlitby, že je dýchaním duše, že je kľúčom, ktorý otvára pokladnicu neba, ktorá hýbe nebom i zemou, je zázrakom. Proste, ak funguje modlitba, tak jednoducho povedané, zázraky sa určite dejú. Aj pri záchrane ľudí Boh dáva pečať. Ak milujeme ľudí, robíme to, čo máme, tak pribúdajú ľudia a dáva nám povzbudenie tým, istotu a zvlášť kazateľom Duch prorocký hovorí, že pribúda ľudí, prichádzajú ľudia, ktorí prijímajú Ježiša Krista. Tým Boh dokazuje aj kazateľovi, aj každému povolanému, že je s ním a že mu žehna, že to funguje. Ale toto som už hovoril naviac len na potrhnutie. Takže druhý princíp, životné boje potrebujeme zvládať s Božím slovom. Kristus začína činnosť svoje poslanie na púšti ako? Satan príde, pokúša ho. A ako zdôvodňuje všetko? Aj jeden cyklus prednášok brat Monier, prednášok prítomnej pravdy, názov mal aj každá otázka začínala, a to je perfektné, to ľudí učilo tomu, čo hovorí Kristus. Názov bol napísaný aj každá otázka, či už o Biblii, o Bohu, o hriechu, o Satanovi, všetko napísané je začínalo. A potom dvojbodka, otázka, odpoveď napísané je. A to umocňuje tieto veci. Ak Kristus, najväčší učiteľ na tejto zemi, Satanovi, najväčšieho rivala, ktorého osobne poznal, na všetko mu odpovedal ako? Napísané je. Absolutná dôvera v Božie slovo. Pri Danielovi rozoberáme vieru, keď hovoríme o viere. Čo je viera? Viera je absolútna dôvera v Božie slovo. Absolútne spoľahnutie na Božie slovo. A Boh ešte nikdy nikoho nesklamal. Nemôže. Kvôli sebe to Boh neurobí. Takže najväčšie víťazstva v živote prichádzajú vtedy, keď náš život je závislý na Božom slove, to, čo sme už hovorili. Pán Ježiš hovorí, ľudí učím tomu. Každé písmo, pardon, teraz to myslel na to, čo hovorí Pán Ježiš. Nebude človek živý na samom chlebe, ale na každom slove, ktoré vychádza skrze ústa Božie. Preto bratom katolíkom hovorím, prečo neveríte svojmu papežovi, keď veríte, že je papež? A prečo mu neveríte a nerobíte to, čo kaže? Jak to, jak to? No apoštol Peter hovorí v 2. kapitole, 2. verš, ako priam teraz zrodené nemluvnatá buďte žiadostivý mlieka Božieho slova, dovidenia, Božie požehnanie, mlieka Božieho slova bez olsti, aby ste ním rastli na spasenie. Povedzte mi, koľký z vás tu na Orave číta Bibliu? Prečo neveríte aspoň svojmu papežovi? Ja ľudí nachytávam na hruškách zdanlivo na nepodstatných veciach. A tam sa nebudú s vami hádať ako sobota či nedela. Keď som sa ich pýtal na Orave predsedu KDH, ja som bol pár rokov aj vo výbore KDH, aj v Mestskej rade z KDH, aj kdečo, tak predsedu KDH na jednom jednaní, tam sme zažili pekné skúsenosti s nimi, inžinier, no, vypravca, vedúci stanice. Pýtam sa ho, Ježko, počúvaj, čo myslíš, koľko ľudí, aspoň dva verše mi povedz, splňajú, na ktoré sa dá dobre odpovedať, hej? Povedz mi, koľko ľudí tu na kresťanskej Orave najprv hľadajú nebeské kráľovstvo a jeho spravodlivosť, aby ostatné im bolo pridané. To nie je konfrontačná otázka medzi náboženstvami. Vôbec nie. Jožko sklonil hlavu na výbore KDH, keď sme mali hovoriť. Jano, ja takých ani nepoznám. A máte vyriešenú otázku, kto je na správnej ceste, kto berie Bibliu a kto neberie Bibliu. Na čo sa hadať o sobote vtedy, keď netreba? Ak nepriviedieme ľudí k Biblii, hádať sa zbytočne, dokazovať o iných veciach nemá význam. My musíme v nich prebudiť najprv záujem v inej oblasti. Inými, priateľnými spôsobmi, ktoré aj pre nich sú ľahšie prijateľné. Študovať Bibliu, veriť Bohu, veriť Kristovi, to je nie ešte problém, ktorý by nemohol prekonať vo svojej cirkvi, čo poviete. No nie. Preto ja ľudí najväčšie predsudky odburávam takýmito veciami. A ešte silnejší, keď vám môžem povedať, v evangelizácii, ktorý najlepšie funguje, prvý, ktorý odburávam, čím si prihrejem polievočku na začiatku, vôbec s ľuďmi a s každým v podstate, v rôznej polohe, tento princíp rozoberám. Čo myslíte? Koľko ľudí na tejto zemi je ochotný zomrieť pre pravdu, žiť pre pravdu, nasledovať správne princípy, milovať všetkých ľudí, aj nepriateľov, aj aké princípy, tam je spústa z Biblie. Široká, úzka cesta, tieto veci, na tom sa dá ukázať kdečo. Koľko ľudí teda naozaj je čestných, miluje pravdu a je ochotný pre pravdu aj zomrieť a nezradí ani kamaráta? Koľko ľudí? Študenti na vysokých školách v Bratislave, v Košiciach mi odpovedali, málo. Koľko percent? Tými najprv všeobecné, hej, jasné. Koľko percent? No, jedno, maximálne 2%. Viete, čo máte vyriešené? Už nikdy nebudete mať problém vyriešiť otázku, koľko vás je adventistov, koľko je nás kresťanov katolíkov, pretože nabúrate najväčší blud, ktorý funguje v dnešnej spoločnosti. Demokratický princíp. Väčšinový princíp. Väčšina má pravdu. Keď ľudia chceli nabúrať, padli im argumenty v podniku, keď sme debatili na prevádzke aj 100 ľudí. No a koľko vás je? Zamachrovali. Ja som tieto otázky aj mal pripravené, ako odburávať dopredu, aj potom. A ja hovorím v Biblii, pozrite sa, rozumiete tomu? Počuli ste to dakedy, čo povedal pán Ježiš? Je úzka cesta. A málo je tých, ktorí neuchádzajú. A je široká cesta, kde idú všetci. Môj technológ vtedy v Seske, keď jeden vždy sa hajil na strojar, najlepšia je zlatá stredná cesta. A ten Miro Žabenský, inteligentný Čech, preštudoval spustu knihy, aj našu dramu vekov, a ten mu hovorí, Jano, no, ty, presne to aj vidno na tebe, že chodíš strednou cestou, pretože i tam vidú všetci voli. Hej? Lebo tam je cesta spasená. Hej? Tam ide väčšina. Keď tieto veci si pripravíte, pán Ježiš hovorí, neboj sa, malé stadečko, ľuďom odbúrate najsilnejší predsudok demokracie tohto sveta, čo je vžitý v každom človekovi, a falošná istota, že väčšinová cirkev, že cirkev, ktorá má najväčší počet, musí mať pravdu. Tým ste si pripravili situáciu jasné na to, že už väčšina potom ani tieto otázky nedáva, ani nemá problém. Pretože ste mu odpovedali na otázku, že väčšina v dejinách sveta blbla, milila sa, bola vedla, jak jedla. Hej? To ste už i odpovedali. A ak by sa pýtal, tak mu to ešte pekne v rôznej oblasti v Biblii ukážete. Koľký budú zachránení zjavenie Jana? Pri ohnivom jazere tam zhromadili, bolo ich jak piesku mora. No vyvolených bolo ich tiež, no ale koľko? Viacej? Dokonca, áno, celý ostatok, keď použijete, ako po iných veršov, ukážete, počúvaj kamarát, ale to sa budeš musieť snažiť, aby si sa dostal medzi tú menšinu. A poriadne zapotíš sa ešte. A ľudia prestávajú mať tieto problémy. A naozaj náboženstvo aj argumentácia začína tu. Preto tieto veci som sa učil aj od našich evangelistov, pretože som bol na každej evangelizácii. V podstate ešte aj do Zvolena som pribehol, ani tri. Ale Bratislavu, A Košický zbor som mal ja na starosti. Celý nový zbor v Košiciach a potom ma stiahli do Bratislavy 5 rokov nový zbor. Učili sme sa aj od brata Durbanta, aj dnes to robím tak. Brat Durbant jednu vec robil aj v Bratislave, keď mal prednášky. Aj tu mal v tejto oblasti však. Kde odburával predsudky náboženské? Nie na sobote. Na nesmrteľnej duši. Tu začínal skôr. A na všeobecných témach, ktoré ešte nevylučujú človeka z cirkvi za to, že to verí a príjme. Ukázal bludnosť chápania a omylov práve na všeobecných témach. To je najlepšie. A najlepšie odburáte predsudky, keď ľuďom ukážete pekne s úsmevom, trochu ironie rozumnej, že tá väčšina ide stejne do pekla. Ešte sa aj pousmejete. V dobrom, keď máte radi ľudí, môžete si dovoliť kdečo. Aj ironii použiť. Biblie je dosť. Kamarát môj, dobre, ako starí ľudia hovorili, ešte potom to spečatíte, na ktorí hovorili, no keď do pekla, tak aspoň na peknom koňovi. To chlapi hovorievali. Hej. Tak keď do pekla, tak aspoň s väčšinovou cirkvou však. A máte to v suchu. Poriešených milióny otázok. Problémov. A pri rozhodovaní ten človek už ani neuvažuje o väčšinovom princípe. Začne uvažovať, keď mu ešte pravdu podáte. Božie slovo, zázrak Božieho slova, tieto veci. Odburávate mu problematiku v rozhodovaní, problémy v rozhodovaní. Uľahčujete mu rozhodovanie. No a ja som preberal v zboroch umenie priviesť k rozhodnutiu ľudí. To je naozaj umenie. A my im môžeme pomôcť. Ale v tom trojuholníku, dnes to nejdem rozoberať, len pripomeniem vám, pretože evangelizujeme, v tom trojuholníku rozhodovania a chceme pomôcť ľuďom, aby sa rozhodli, pretože v tých troch oblastiach sa každý z nás pohybuje alebo prejavuje tri funkcie človeka. Tam je rozum, city, vôľa. V tom troju, evangelizačnom trojuholníku a chceme priviesť ľudí ku Kristovi, k Bohu, k rozhodnutiu sa pre Krista, musíme presvedčiť rozum. U nás medzi adventistami je najviac rozumovo založených ľudí. Rozumovo sme pochopili sobotu, treba svetiť toto, to, ale je otázne, či to prežili aj v emóciách, v obratení. U nás máme rozumovo založených ľudí. Preto máme problém sa aj usmiať sa, zasmiať sa, aj byť veselý, aj kdečo skôr, nahodiť zbožnosť za pobožnú tvár, dôstojný postoj a tak ďalej. Na toto máme. Hej. Už radostné kresťanstvo, ako v iných zboroch alebo v iných cirkvách, to už je väčší problém. Takže rozum zasiahnuť, argumenty, musí mať jasné, čo, prečo, ako funguje a prečo to robíme. City, ako sa to prejavuje v radosti kresťanstva, v plnosti pokoji a tak ďalej. Všetko toto, pretože človek chce byť šťastný, každý normálny človek. No a keď ho uchvatíme tým, ako to funguje, ako prežívate šťastné kresťanstvo a skúsenosti s Bohom a tak ďalej. No a kamarát, vieš, ako ti funguje vôľa? Vieš, prečo sa rozhoduješ? Preto, čomu veríš? Preto, čo chceš dosiahnuť? Nie preto, čo podcenuješ? Aké hodnoty vyznávaš? No musíš sa rozhodnúť, či chceš byť pekle alebo v nebi. Musíš sa rozhodnúť, kamarát, či chceš zachrániť aj svoju rodinu alebo deti. A čím skôr? Dva chlapci sa teraz rozhodli, lebo som rozoberal. No a deti, chcete ich zachraňovať vtedy, keď už ujdu do sveta? Čím skôr sa rozhodneme pre Krista? Tým skôr zachránime svoju rodinu a deti. Dano Majdiš, druhý adventista na Orave v mojej robote, keď sa rozhodol, tieto veci rozhodli, že sa rozhodol. A že prešiel potom aj na Siriky, ani som nevedel. A je vegetarián. iba domáce ešte mesko si dá. No, teraz, bol dlhé roky vegetarián. Ale zásadný chlap, deti, o 5 ráno budil do zboru. O 3:15 na 5, lebo o 5:50 vyšiel autobus, zbaliť všetko, žena mu nebalila. No a deti sú v zbore. A cestoval do zboru ako? Zazrýva, keď sme ešte nemali auto ani jeden, zazrýva parnica, parnica Kráľovany, Kráľovany Vrútky, Vrútky Priekopa, zbor. Každú sobotu. 5-ročné deti. Braval. Dneska sú v zbore. My, ak máme problém s pobožnosťou a my to flakame, deti budú ešte viacej flakať. Ak nás to nezaujíma. To je náš problém. Deti budú také, aký sme my, čo vidia na nás, ako nám záleží na veciach, na princípoch a tak ďalej. Prečo v našich zboroch je tiež to, že si ľudia robia, čo chcú? Že je situácia taká, že pri obede tam dole som to vravel, sa odbúravajú odpoludňajšie zhromaždenia. Bratislava najväčší zbor bol dlho, 25-30 ľudí na sobotnej škole. Nedostávame sa, to sme len 100 rokov adventisti, alebo 150 rokov. Evanjelici sú už takých 500. Nerátam teraz presne od 517 Luterových výpovedí, odkedy chcete, môžete si to zrátať. Kamarát robí farára v Plzni. Hovoril som to. Tak čo budeme my na budúce hlasovať? Dúfam, že nie ešte od obedí. Už od obedia sú väčšinou odhlasované. Pretože Plzeň, Praha, veľké mesta, čo robia cez víkendy? Všetko ide. Výpadovka na chaty a tak ďalej. V Plzni, v jeho farnosti si odhlasovali evanjelici. V nedelu už nemávajú roky, pobožnosť, ani kazanie v kostole. Iba raz do týždňa v pondelok večer. Odhlasovali si to. Ak si odhlasujeme po obede, potom úlohu už mnohých vidím po zboroch, ťažké toto a pritom katolička 84-ročná starka toho Juraja, ktorý chodí do zboru a evangelizuje dneska aktívny člen a číta, telefonujeme hodiny. Jeho babka 84-ročná, kým naša doktorka s jej mužom, ktorý dvakrát neznáša adventistov, lebo mu nevonia pravda a sobota, hej, má s ním problémy, tak ona tlmočila na úlohe jeho názory, že úlohy sú ťažké a na čo to, lebo ľudia aj v našich zboroch dneska by si najradšej pokecali na úlohe o všetkom a o ničom. Doma sa neštuduje, aby sa mohli zapojiť, tak sa tára o hlúpostiach v mnohých zboroch. Babka 84-ročná, bola šokovaná aj tá doktorka, hej, keď som to povedala pred ňou v kazani minulú sobotu, to bolo minulý štvrtok, ja som to obhajoval úlohy. Naozaj, Juraj vám to potvrdí, z Radku, jeho babka 84-ročná, lebo on jej dal úlohu. A minulý štvrtok boli dosť ťažké. Hej. Preštudované, počiarknuté, študuje, povedala vnukovi, ja som v živote nič lepšieho neštudovala. I tá doktorka pozerala, i keď som to hovoril. Cudzí ľudia, som doktorovi Kulačikovi v Bratislave Baptistom dával 40 úloh, lebo študovali naše úlohy, lebo hovoria lepšie materiály, nepoznáme ako vaše úlohy. A v našich zboroch niektorých by najradšej úlohy zahodili a tarali dve na tri hlúposti a tak ďalej a tak ďalej. Táto úprimná katolička bola už aj v zbore, 84-ročná na otvorení v Radku. Hej. Bratia a sestry, máme posolstvo, rozumieme veciam, ešte sme nadšení pre Božie veci. Ja môžem povedať, z ničoho viac som nezískal viacej aj nadšenia, aj pravdy, aj argumentov, aj posolstva ako z úloh. V živote nie. Ak niečo si nedajte odbúrať úlohy. Ale sledujte v našich zboroch. Viete, čo ja rád pozerám? Som moc zvedavý. Pozerám ľuďom do úloh. Viete, čo zistujem od Košic po Bratislavu? Prázdne. Prázdne. No. Viete, ako skončí študent, ktorý si neprečíta skripta a neštuduje, chce študovať, chce byť na škole a ani nevie, aké má skripta? Myslíte si, že pod vankušom mu to v noci naskače do hlavy? Do hlavy? Veru tak. Preto väčšina študentov vyletí, lebo by chceli aj kus nebička, aj kus chlebička ako kresťania, však? A ešte viacej chlebička a potom, no, keď už nebo odchádza, škoda. Takže Božie slovo bude na prvom mieste v Božom ľude v závere deň, keď Boh bude zosielať Ducha Svätého. Za tretie, osobné poznanie Boha. Čas letí. Známy svedkovský verš, ktorý to je? Jan 17.3. Ak nejaký verš by ja mali adventisti citovať, tak to je tento. Jan 17.3. Tak, aby by poznali teba, toho pravého Boha a toho, ktorého si poslal Ježiša Krista. Osobné poznanie Boha a Ježiša Krista, Ducha Svätého. Živá skúsenosť s ním, denne. My to všetci potrebujeme. S manželkou každý deň sa vieme prekvapiť. A ľudia ako ľudia, poviem to jednoduchšie, a hlavne hlúpostiami. A ešte poznáme sa? A ešte sa nepoznáme, aby sme sa neprekvapili. Ešte sa vieme aj šokovať. Čo si vyvedieme. Či v dobrom, alebo zlom. Však? Čo poviete? A? O Bohu vieme všetkom? Všetko? Je, že brat Vošer, riaditeľ teologického semináru vo Francii, keď chodil po školenia, kdekade, keď sa opýtali v noci, svietil do rana. Bratu, ty poznáš Bibliu na spame, čo ešte v nej hľadaš? No, hovorí, každý deň zisťujem, ako málo viem o svojom nekonečnom Bohu, o svojom priateľovi. Každý deň. Nové veci, nové zázraky. Táto skúsenosť vzájomného poznávania s Bohom, Daniel poznal Boha, Enoch poznal Boha, ba dokonca tak sa spriatelil s ním, chodil na prechádzky, že sa mu už neoplatilo vrátiť, čak ako to jedno dievčatko napísalo, som vám vravel aj minule. Tak už odišiel s Bohom, no čo sa bude vraciať, dlhá cesta, tam už bolo bližšie. My potrebujeme poznávať Boha a táto skúsenosť prehlbuje lásku a vzájomný rešpekt. Čím sa viac poznávame. A modlitba a štúdium písma nám umožní lepšie poznať Boha a lepšie ukázať aj iným túto lásku, milosť a moc. Kresťanstvo funguje v dvoch oblastiach. Poznanie Biblie a jej moci v osobnom živote. My sme, pekne to Vajtová hovorí, prielivom Božej pravdy. Kohutík máme my. Len tá moc, ktorá mňa mení, nás mení, vás, len tá istá moc je použiteľná pre záchranu ľudí. Ak mňa nemení Božia moc, nemá aká zachraňovať druhých. Nemá aká. Ľudia chcú vidieť náboženstvo na nás. My sme si zvykli, to je pekné. Ja som to hovorieval v dobrom význame, teraz to poviem. To je z jednej strany pravda, ale z druhej strany musí to fungovať inak. Brat Mager nám otvoril v tomto oči, keď sme boli na kazateľskom v Prahe, 150 kazateľov a hovoril o vyučovaní, da ktorý si pamätáte, ja som to v skupinke určite vravel, ako vyučujeme ľudí. No a nepozerajú už pred krstom na ľudí, ale na Pána Ježiša. Je to inteligentné upozornenie toho človeka na to, že už si nemá brať príklad z ľudí, ale z dokonalého vzoru Pána Ježiša Krista. Dobré, skromné upozornenie, praktické, zbavujúce nás zodpovednosti. Nemôže nás nachytať nikdy na hruškách, že sme mu dobrú radu nedali. Ale špatná výzva, špatné upozornenie, pretože kamarát môj, Pavel hovorí, poď a nasleduj Krista ako ja. Ako sme my nasledovali. Potrebujú ľudia aj príklady? No ak to mne nefunguje, ako sa on bude rozhodovať, že to bude jemu fungovať? No ako? A preto brat Mager, keď kazatelia všetci povedali, áno, tak to vedieme ľudí, a hovorí, špatne. Jo, keď nám všetkým povedal, špatne vyučujete. Viete, ako nám bolo? A začal uvádzať verše z Biblie. Nasledujte Krista, ako sme my nasledovali. Dali sme vám príklad a tak ďalej. Veď a na čo je náboženstvo na tejto zemi? Ak my ľudí, my z oblíka, sa zašijeme, nám to nefunguje a ty chod za pánom Ježišom. No a ja sa budem dívať na teba, či sa ti to bude dariť. A ak sa ti nebude, no dobre som ti poradil, že nedívaj sa na nás ľudí. A mal som pravdu však ešte, nakoniec ešte máme aj pravdu. A my radi máme pravdu, čo poviete. Kto z nás nie? Takže, bratia a sestry, toto je problém nášho kresťanstva. Tu vôbec nejde o pýchu a tak ďalej, ale nejde ani o pokoru vtedy, keď to vyznávame, že nasleduj už len teraz Ježiša Krista. No samozrejme, že má nasledovať Ježiša Krista. No ale ľudia potrebujú ľudí, vzory. V Bratislave bol som prekvapený, keď som prvý raz zistil, keď draga Inovecká pravnička mi hovorí, lebo snažili sme sa predsa len chodiť, keď už sme vyučovali ľudí a nových príkladom a stále aspoň, ak už nie s kravatou, tak aspoň v ancugu, hej, takom, nevadí jej 40-ročnú, ale proste aspoň sako a nohavice. Draga sa potešila, keď ma videla v rifliach a hovorí, no konečne prvý raz ťa vidím ako normálneho človeka. Tu moči otváral. Ty vieš byť aj normálny. Hej? Myslíte si, že to ľudia nepotrebujú? Ľudia potrebujú skúsenosti aj v našich zápasoch. Vidieť, ako bojujeme my. Ako nám to funguje. Ako sa modlíme, ako dôverujeme, ako v čom nám pomohla Biblia zvíťaziť. A pomôže aj tebe. Toto ľudia potrebujú. Ale na to potrebuje aj príklad. Lebo naozaj len zmenení ľudia, obratení ľudia, zachránení ľudia, nadšení ľudia môžu zachraňovať iných. To je zákonitosť. Neobratení môžu vytvoriť klub, aj svoj klub, svoju cirkev, aj rozdeliť cirkev, ale my potrebujeme, alebo ľudia potrebujú, vidieť Krista, naše dobré skutky, veď na to je Biblia, aby nás priviedla ku každému, hovorí Pavel, má moc priviesť nás ku každému dobrému skutku. Na čo sú tie skutky? Kristus to povedal v prvom kazaní, no aby ľudia oslavovali Boha, ktorý je v nebesiach. Niekedy sa mi zdá, ako keby veriaci sme prestali veriť, že Pán Boh znovu môže vytvoriť nového Adama, nových ľudí, zmenených ľudí na jeho obraz. Zhrbíme sa, ako brat Grac kazával o sliepke a orlovi, alebo o sliepkách, ako horol vajce, vyliahol sa horol medzi sliepkami. A keď sukmenovci už prišli, hľadali ho, ale ty si horol, lietaj. Nie, ja som sliepka, ja nelietam a nebudem. Celé kazanie mal o tom. Aj zborov, aj na prednáškach. Nejde teraz o to, nekažem proti pokore, naopak. Ale nestali sme sa sliepkami? Nemáme byť orlami? Ako hovorí aj prorok Izaiáš, nielen mladencovi, aj ustálému dáva silu, takže unavení sa vznašajú ako orly na perutiach. Fantázia! No a my budeme ako sliepky, stále sme slabí, nefunguje to, nejde to. No a budeme hrešiť. Urobili sme sa takýto kresťania?
Ja vám hovorím, 90% na riadi našich zborov. Ale čo tým obhajujeme? Našu ľahostajnosť, lenivosť, nefunkčnosť a tak ďalej, bratia. No a potom i to nadšenie, až po modlitby, čo je achilovou petou aj našich zborov? Čo je achilovou petou? No modlitevné chvíle. Modlitevné chvíle. Zapasíme, plačeme za ľudí, modlíme sa jeden za druhého. A kamarát môj, vieme lepšie princípy. Došlo na majstra, na neho. Božie vlíny melú pomaly, ale vyšli. A dobre, ti tam utreba. Ja som to vravil. Jemu sa jeho hriech vráti. To je vysoká škola našej vlasti. Ale zapasiť za tých ľudí? Dostať ich z otroctva satanovo? Máme na to? Najväčší problém, už brat Pierson, keď nás bolo 2 milióny, hovorieval, Boh má s nami najväčší problém dostať 2 milióny, 2,5 milióna adventistov na kolena. To je najväčší problém. A hovorí tam, Božia armáda sa pohybuje iba na kolenách. Keď sme mali evangelizáciu v Košiciach, 101 ľudí uverilo, ten rok bolo pokrstených. Tak, bratia a sestry, jednak, nielen počas prednášok, pred prednáškami, to bola reťaz modlitieb. Stále, každú minútu, sekundu sa niekto modlil. Aj počas prednášok, hodinu predtým, hodinu po, stále skupinky sa striedali a modlili sa za evangelizáciu. Za jeden rok v Košiciach bolo pokrstených 101 ľudí. 101 ľudí. To nebolo na Slovensku ani v Československu. Evangelizácia v Amerike takisto. Všetci boli proti, už nefunguje vo Francii, v Španielsku, v katolických zemiach. Väčšina už nefunguje. Dneska sme si navykli hovoriť, už nie je tá doba, zmenila sa doba a tak ďalej. Prečo to obrátením kazateľom, zapaleným aj vo Španielsku, aj vo Francii, v ťažkých katolických oblastiach funguje, že zakladajú zbory a veľké evangelizácie. A funguje im to. A druhým to nefungovalo. Prečo? No, a tu je odpoveď, že Božie dielo záleží aj na každom z nás. Na našich postojoch. Ako berieme vážne Pána Boha, ako ho poznáme. Takže to je ten štvrtý bod, už sme prešli tým, čiže uzavieram aj štvrtý bod. Kristus hovorí v 5. kapitole, aby sme boli svetlom, 5, 14, 16, tomuto svetu, aby sme boli solou zeme, svetlom. Svetlo na vrchu nemôže sa ukryť, vidieť ho všade, majaky. Prečo dávame svetla všade, aby lietadla nenarazili? Vidno zďaleka. A Boh chce, aby sme boli svetlom, aby mnohí oslavovali na základe toho, ako žijeme my. Teda potrebujeme žiť život, ktorý je oslavou Boha. Svieti tak, aby iní zatúžili poznať Boha ako osobného spasiteľa. Takže to je štvrtý. Tretí bol osobné poznať Boha. Lepšie ukázať Boha tomuto svetu. Potrebujeme ukázať, akého Boha úžasného máme. Na Viasat histórii dávali Boh pred súdom. Z koncentračného tábora, z vojnového obdobia Židia utočili na Pána Boha. Takého Boha, ktorý dovolil koncentráky, nespravodlivosť, nespravodlivého nepotrebujeme. Hodinu a pol, to je bývaval na Viasat histórii, aj tento rok bol. Sem tam to opakujú, takže pozrite si to. Stojí to za to, tie útoky, argumenty. Tam sa dostávate do pozície, kedy sa učíte dobre obhajovať, čo povedať vtedy, kde už to ide mimo v tejto diskuzii, prečo prehrávajú ľudia, prečo majú problémy s Božou spravodlivosťou a tak ďalej. Tam to nádherné v takýchto diskuziách vidno. Takže to je štvrtý bod. Priateliť sa s Bohom tak, že aj druhý zatúžia po priateľstve s Bohom. Piatý bod, ktorý sme všeobecne aj v úlohách hovorili, vážiť si iných a považovať iných za vyšších od seba. Pán Ježiš v Evanjeliu Matúšovom 7.12 takých veršov je spústa, hovorí známe slova. Matúš 7.12. po výzve hľadajte, proste dostanete a tak ďalej. A tu je rozdiel medzi pohanstvom a kresťanstvom. 12. verš hovorí, lebo vtedy všetko, čokoľvek by ste chceli, aby vám ľudia činili, to im čiňte aj vy, lebo to je zákon aj proroci. Pohanstvo sa dostalo na piedestal myšlienkou až po Gandhiho v pasívnej oblasti. Čo nechceš, aby tebe ľudia robili, to im ani ty nerob. To je princíp, top, vrchol pohanstva. Čo nechceš, pasivita. Top kresťanstva je, čo chceš, aby tebe ľudia robili, to im rob ty. Tu prehráva na celej čiare pohanstvo proti kresťanstvu. Tu je piedestal kresťanstva. Teda aktivita, jasné princípy, činnosť, nie nečinnosť, ale záujem o ľudí, ktorí hynú. To je veľká výzva pre každého z nás. Ak takto sa budeme dívať aj jeden na druhého, ako Mojžiš spokornel tak, že bol najpokornejší muž na zemi, a to hovorí Božie slovo, Kristus chce, aby sme sa mu podobali, a apoštol Pavel hovorí jasne, keď ukáže Krista ponížený, ako ďaleko išiel, Filipanom 2. kapitola, to sú nadvedné verše od 5. po poníženie a povýšenie Krista. 5. začína tú myšlienku pre nás a výzvu. Kto si spomenie, čo tam je? 6. je už, Kristus nepovažoval toho za lúpež byť rovný Bohu, pretože bol. A 5. verš predosiela, ale ponížil sa stanúť za poslušným až po smrť. Ale 5. verš čo hovorí? Tu je gradácia, sila a priestor pre tých ľudí, ktorí toto naplňujú, aby Boh ich použil zázračným spôsobom na tejto zemi. Nech je, 5. verš, Filipanom 2.5. Nech je také isté zmyšľanie vo vás, aké bolo v Kristu Ježišovi, ktorý nepovažoval toho za lúpež byť rovný Bohu, nižil sa a tak ďalej. Aké zmyšľanie máme mať? Presne také ako Kristus. Mať radi sa navzájom, aj obetovať sa jeden pre druhého. Aj vedieť sa obetovať. Na iných miestach hovorí, dívajte sa na druhého nielen pohľadom, že si sadneme na stoličku, ako na vyšších, pretože naša prírodzenosť väčšinou sa divá, tak ako ja teraz na vás, zvyša dole. To sa lepšie díva takto však. Keby ste boli hore, no to už je horšie. To si nedovolte. Takže to je problém našej prírodzenosti. Každý z nás vidí seba lepšieho ako tí druhí. Čo poviete? A vadí nám, keď nás nevidí druhý človek, tak ako sa vidíme sami seba. To nech si nedovolí. Musí ma vidieť tak, ako ja chcem. A na to vynaložíme veľké úsilie, presvedčanie, hovorenie, ohovaranie druhých, aby sme ostatných znižili a my sa podvihli. Pán Ježiš nás učí inému pohľadu. On mohol byť hrdý na seba, mohol podľahnúť píche, keď pozeral z očí v oči tisícovým zástupom, ktoré nadšené počúvali jeho kázania, aby ho počuli. Napriek tomu Ježiš davovej psychoze nepodlahol. Nepodlahol. Nie. Miloval hriešnikov, ale aj mňa. On je modelom vzťahov s druhými ľuďmi. Vzťahu založenom na rešpektovaní iných. Musíme dať ľuďom najavo, že si ich vážime, vážime ich názor. Teda skutočne si vážiť tých druhých. 6. bod. Potrebujeme žiť v atmosfére Božieho pokoja napriek okolnostiam. Keď zlyhame, ľudia zlyhajú. Všetko sa zdôvodňuje čím? Podmienkami, okolnostiami. výhovoriek do voza. Dobrá výhovorka stojí groš, však. Ale aj pred Bohom, ja ľuďom to hovorím, či pri zákone, sobote alebo iných veciach. Ale kamarát môj, či ti to Pán Boh uzná, ty sa musíš pýtať. A ja by som ti to aj uznal, dobre, ľutujem ťa, máš problémy, nechce sa ti bojovať proti ľuďom, lebo len zdravé ryby plávajú proti prúdu. Ja viem, že s tým máš problémy. Ľahšie sa človek vezie, ja zvlášť tvoja povaha, keď sa aj pobavíte, na tom zasmiete, veď evangelizovať sa dá s humorom. Ja viem, že s tým máš problémy. Ja by som ti to aj schválil, je to pohodlnejšie. Ale vieš, aký bude tvoj charakter? Nebude sa dať na teba ani pozrieť. To ešte aj zvratený Hollywood to odsudzuje. Taylorka mala 16 manželstiev, hej, no, celebrity, nahromadka živa, tak ďalej, tak ďalej. Celý svet vie, ba dokonca v týchto časopisoch, ako sa im hovorí, bulvároch a kdekade, to aj povedia. Aj treba zo Madone. Nechcem povedať, aká zvratená ženská v tejto oblasti. A zrazu, keď sa jej narodilo dieťa, dobre, že nechcela byť pannou. A predtým zhýrala potvora. Hej. A zrazu sa chceme na niečo hrať. No ale zase to dlho nevydrží, to je jasné. Hej. A zase ide človek do keľu. Takže Kristus nepodliehal náladám, nedorozumeniam. Vedel si vždy obhájiť svoju pozíciu. Ak sa zameriavame na to, čo je podstatné, Boh nám dáva svoj pokoj, ktorý nám nemôže dať nikto, či už blahoslavenstvo, alebo Izaiáš 26.3 hovorí nádherné. Izaiáš 26 hovorí, človek, ktorého mysel je upretá na teba, o Bože, zachováš v pokoji. Áno, v pokoji, lebo sa nadeje na teba. Ak niečo chýba tomuto svetu, ľuďom, rodinom, deťom, pokoj, ktorý dáva iba Boh. Blahoslavení tvorcovia pokoja, lebo oni sa budú volať synmi Božimi. Potrebujeme v tejto zvratenej, nepokojnej, uponahlenej dobe pokoj, ktorý prevyšuje každý ľudský rozum a za každých okolností. 70. roky to boli, myslím, keď vyhral obraz, niekoľko metrový, 5-7 metrov, súťaž bola vo svete pre umelcov, znázorniť v tomto nepokojnom svete pokoj. Čím by to znázornili, hej, ako najlepšie. Neviem, či som vám minule vravel. Vyhral to obraz, na ktorom bola silná búrka, čierna obloha, blesky šíbali z oblohy a rozbúrené more. A tam krásna vlna. A na vrchu, na spenenej vlne, sa viezla čajka. Tento obraz to vyhral vtedy. Nič lepšieho nesymbolizuje pokoj za každých okolností. Nič. Bratia a sestry, my potrebujeme pokoj. Vtedy, keď sa všetci na mňa usmievate, aby som bol pokojný, je problém? Nie je problém. A keď mi niekto stúpi na otlaky, však zachovať si pokoj, to už je väčší problém. Kristus je dokonca nazvaný ako? To je v tom verši knieža pokoja, kde je viacej jeho mien, dieťa sa nám narodilo, tak regudatný otec večnosti, knieža pokoja. Kristus je tvorcom pokoja, zdrojom pokoja a my budeme mať ten istý pokoj, ktorý mal on, keď ho budeme brať vážne. Nie takým spôsobom včera dávali na Viasat histórii ukrižovanie, ako ľudia sa dajú bičovať do krvi, ako človek, toto bolo, myslím, v Bolívii, ale i na Filipínach, kdekade tieto zeme, pohanské zeme, kde riadia všetko šamani a mnohí, pretože tam je na Filipínach 80% katolíkov, kňazi sa k tomu vyjadrovali, dávajú sa ukrižovať, bičovať, kým
krv poriadne netečie. Kňazov sa pýtali, ako sa k tomu vyjadrujú a tak ďalej. Pozrite si aj takéto veci. Stojí to za to. Človek by si rád zaslúžil spasenie. Rád sám niečo dokázal, aký je borec, ako aj on urobí to, čo Kristus a tak ďalej. To je o niečom inom. Takže potrebujeme žiť v dnešnej dobe a záver deň o to otestuje aj v našich životoch, či žijeme v zložitých okolnostiach, budeme vedieť žiť v pokoji, v atmosfére Božieho pokoja. No a posledný verš, posledná myšlienka, takých myšlienok má apoštol Pavel mnoho v Novom zákone. Potrebujeme žiť v dychtivom očakávaní jeho návratu. Matúš 24:42 a môžem pokračovať vo veršoch u apoštola Pavla. Kristus hovorí, bdejte a modlite sa, buďte pripravení každú hodinu, pretože neviete, kedy príde syn človeka. Apoštol Pavel hovorí o tom, tie verše si trošku nájdite, tam používa slovo, keď hovorí, že Kristus sa ukáže na spasenie všetkým tým, ktorí doslova niektorí prekladajú v dychtivom očakávaní. A tam je slovo s pôvodením, môžeme ho preložiť prvý význam, ktorí ho vyzerajú, ktorí ho skutočne očakávajú. Ak čakáte vzácnu návštevu, neprichádza, nevyzeráte, nepozeráte, nesledujete, čo sa deje? Určite. Ako často vyzeráme príchod Ježiša Krista? Vidia to na nás ľudia, že naozaj čakáme a tešíme sa na stretnutie s Kristom? A náhlíme, aby Kristus prišiel a ukončil biedu tohoto sveta? A tu je ten akcent na to, prečo prorocká cirkev, prečo ostatky aj v závere dejín budú prorockým hnutím, pretože jasne budú charakterizovať poslednú dobu, jasne budú zvestovať posolstvo príchodu Kristovho konca, ktoré svet nebude znášať. To nebude jednoduché. Ekumena dnes nechce počuť o rozdieloch, svet nechce počuť strašenie o konci sveta. Nič takého. A my bez moci Ducha Svätého toto nebudeme môcť ľuďom hovoriť. Nebudeme mať šancu. Zjedli by nás aj, nechcel som povedať po slovensky, zožrali aj s navijakom, keby Boh svoj ľud nechránil. Že sa ten čas blíži, ukázal som vám aj z tohoto nadpisu, ktorý bol vo vedeckom bulletine, že ten čas sa blíži a znamenia to potvrdzujú. My by sme sa mali orientovať, bratia a sestry, tak ako na spektre, keď dávajú extrémne zvieratá a hovoria veci. Každé zviera, a to je úžasné, z nejakého dôvodu je extrémistom v prírode. Má také danosti, ktoré nenájdete nikde inde. Nikde inde. Každé zviera je svojím spôsobom najväčším zázrakom. Ja som vám Ari aj minule spomínal blchy alebo iné veci. Hej. Zaťaž blchy, krokodily, keby som, delfíny, aké zázraky, žraloky a všetko proste. Blcha, veda ju skúma, majú problémy s tým, nemajú šancu to dotiahnuť. Pavúková niť je ďaleko silnejšie ako najpevnejšie železo a proste tieto veci, to sú šoky. Hej. A blcha, tá si skočí. Asi Židia to už chápali, preto blchu mohli v sobotu zabiť vožne. Blcha si skočí so záťažou, my znesieme 8-9 a už upadáme do bezvedomia. A blcha si skače G80 alebo dokonca až G160 záťaž. Si robí srandu z nás. Za najinteligentnejších bytostí na tejto zemi. Veda skúma blany, pumpy, pružnosť, všetko proste nájsť tieto, objaviť, dokázať, vyrobiť tieto materiály. Takže ak si Pán Boh z najväčšej inteligencie striela a posmieva sa ľuďom, hovorí, smie sa im, ktorí si myslia, že si urobia trón a bojujú proti synovi, žalm druhý, hej, Pán sa im posmieva. aj na blche sa nám smeje. Hej? My, najinteligentnejšie bytosti, nič s tým neurobíme so zaťažou a blcha si z nás uťahuje. A ešte nás aj cvakne. To je sila, potvora jedna. No, krv nám pije oboma spôsobmi. No. Takže, bratia a sestry, v tejto relácii, keď som videl, aké je to nádher aj s bojou, moje sa to tiež zapáčilo na spektre, medúzy v jednom jazere v Južnej Amerike, také malé medúzky, ináč to sa rozmnožuje dnes, bude problém za chvíľu z toho, a sú ich tu milióny. Tieto malé medúzy sa živia tým, že ako ostatné rastliny využívajú slnečné svetlo, pričom dochádza k fotosyntéze, ktorou sa vytvára v ich telách cukor. Tieto živočichy húfne, ako vychádza za slnko, tak celé masy hejna za slnko. To keď ukázali zábery, to sa zle až na to pozera skoro, lebo medúzy neznášam. V Tunise, keď bol som, alebo inde po štipu, no, a tie prhlavé, no, to je hrúza. A keď vidíte tie medúzy, slisky, tento, ale nádera, celé masy za svetlom. Viete, čo by sa dialo na tejto zemi, keby sa celé masy, celý zbor vo zvolené obratil za Kristom, za svetlom a išiel a bral to vážne? Tak sa dejú zázraky. Za chvíľu máte problémy vo zvolené. Pretože Vajtová hovorí, začnite zvestovať a budete mať problémy aj oheň. No ale, bo máme Boha zázrakov? No dobre. Chceme skúsenosti? Podobne ako Daniel. Chceme? No a chceme, tak musíme chcieť aj dostať sa do problémov, bratia a sestry. Prečo sme zlahostajneli? Lebo aj za komunizmu sme nechceli, čo? Na ktorý problémy? Ja keď som mal na Orave, za každého adventistu som vyletel zo zamestnania. Až mi nechceli novú manželskú požičku dať, najprv mi slúbili, slušný chlap príde, áno, bez týchto ručiteľov vám dáme na druhý deň, prídete, dajte občiansky, odíde pokladnična, to som vám vravel? Odíde, hej, príde aj so šéfom banky, nemôžeme vám dať. A neviem, či aj s ručiteľom vám dáme. Ja som počítal s tým, čo sa stane, lebo za každého, kto uveril na Orave, som vyletel zo zamestnania a mal som v občianskom pečiatok ako Romovia. Hej, prechodov, viac ako dosť. Ešte mám ten občiansky odložený. Dal som si ho roztrihnúť, ale presvedčil som ich. Mám každý občiansky, už mám zo 6. No ale ako som sa sťahoval, vždy som ich presvedčil. Takže mám. Priznávam sa dobrovoľne. Nemusíte ma bičovať. Tak. A vedel som, čo bude. A bolo tam obdobie ešte, kedy mi chybovali roky, keď som bol na seminári. Bol tam pán Ilavský, vtedy riaditeľ. Vytiahol som z vrecka potvrdenie zo semináru z Prahy, že som študoval toto obdobie. Prečítal, zbledol, cuvol a hovorí tej pokladničnej, dajte mu bez ručiteľov. Vedel som, čo zaberie, ne? Ale aký princíp, ako uvažujú ľudia. A dostal som požičku, vtedy dávali 30 tisíc. No bolo dosť vtedy, dneska by to bolo 300 až 500 a viac. Takže zažil som hororu rôzneho, hej, ale aj takýchto vecí, kedy naozaj ľudia dávajú na prvý pohľad. Tieto tvory, tieto medusky nemajú mozog a napriek tomu celý roj sa otáča za slnkom. Celý roj, masa, medus. My máme mozog. Vieme, koho máme nasledovať. Napriek tomu neviem, či sa všetci otáčame za slnkom spravodlivosti každý deň, každého dňa a tak ďalej. Nemôžeme už moc ovplyvniť udalosti, tie idú k svojmu záveru. Môžeme len ovplyvniť to, koľko ľudí bude zachránených. Kronikár na záver zaznamenáva nádherné slova.
Ešte aspoň toto si otvorte so mnou na záver. Druhá paralipomenom 7.14. Štrnásty verš. A keby sa zohol, a tak sa pokoril môj ľud, nad ktorým je vzývané moje meno. A keby sa modlili a hľadali by moju tvár, a odvratili by sa od svojich zlých ciest, ja vypočujem z nebies. Odpustím ich hriech a uzdravím ich zem. Hľadajte ma, dokiaľ sa dám nájsť. Dnes je ešte čas milosti, keď žijeme v prepožičanom čase, v polnočnom volaní, kedy skutočne je to predĺžený čas. My potrebujeme prežiť skutočné oživenie. Sledujme znamenia času, ale teraz je skutočne zvláštny čas na naše osobné odovzdanie sa Bohu, na zvláštne odovzdanie sa Bohu. Teraz je čas pýtať sa Boha, čo robiť v poslednom čase. Kde je moje miesto? Bože, chcem byť užitočný. Chcem ísť tam, kde ma pošleš. Chcem, aby aj tento rok aspoň jeden, dvaja, traja ľudia uverili skrze mňa. Ak sa za toto budete modliť, bude to fungovať. Ja som ručil aj tomu právnikovi z Košic, keď kritizoval cirkev, zistil, kde to prišiel a tak ďalej, potom už len kritizoval. Tak po ťažkých debatách, konfrontácií, nočných rozhovoroch, už keď som aj nebol v Košici, alebo všetko kritizoval, potom tak akorát chodil do Bieleho domu. Hovorí to, jak do neba sme chodili so ženou. Ale keďže má svoje problémy, aj so svojimi hriechami a kde čo, tak proste ľahšie sa kritizuje druhý ako seba. Jemu som povedal po ťažkých debatách viacerých, aspoň po dvoch, troch rokoch, keď mu to nefungovalo, vieš čo, Ferko, skús ma aspoň raz počúnuť a potom mi povieš, či to funguje alebo nefunguje. Prestan kritizovať, prestan hromžiť na to, na cirkev, na zbory. Vieš čo, vyskúšaj. 2 mesiace, nič viac. Som ho vyprovokoval aj pred ženou. Skúste sa začať vy dvaja modliť, začať brať Boha vážne a modliť sa za aspoň za jedného priateľa alebo za jednu rodinu. Ale každý deň skutočne a študovať Božie slovo. Mal problémy predtým aj dnes, aj trochu s alkoholom, s fajčením a tak ďalej. Skús jedno obdobie. Jeho žena bola riaditeľka školy. Začali sa modliť. O mesiac sa skamaratili s jednou učiteľskou rodinou tak, že dodnes sú v zbore. A tí, ktorých priviedli, sú lepšie na tom ako oni sami. Dodnes, a keď dačo debatujeme, Ferko, funguje to? A nie len tá učiteľská rodina, aj rodičia a tak ďalej, bratia a sestry. Ale skúsili to brať Boha vážne aspoň pol roka. Funguje to. My potrebujeme vyskúšať moc Božieho slova, modlitbu, svoj vzťah s Bohom. A Boh je Bohom zázrakom. Žijeme v najzvláštnejšom období dejín. My, keď hovoríme ľuďom bez moci Ducha Svätého, to je hádzanie hrachu na stenu. Tam platí to, čo aj dneska bolo povedané. Ste hovorili, že ľudia nechcú. Boh otvára srdcia. Ak to Jongičo vyskúšal, keď robili v Koreji veľkú evangelizáciu, vyhadzovali ich, v hlavnom meste to bolo, z bytov, keď chodili pozývať. Dobre, poučili sa z toho, nefunguje. Začali sa modliť. Kde sa pohli? Všade sa modlili. Kde sa pohli? Mám od neho rast cirkvi. Aj brat Kern ho mal od mňa požičaní, študoval ho pred 10 rokmi. Bratia a sestry, títo ľudia sa začali modliť, skutočne modliť, zachraňovať ľudí. On mal byť našim kazateľom, len naši ho podcenili a z teba nebude nič. Tak dnes má prednášky aj na našej univerzite, Loma Linde a Andrewsovej, o tom, ako evangelizovať. Pozývajú aj oni. Pretože naši hovorili, že z neho nebude nič. No a dnes má najväčší zbor na svete. Jongičo. Jongičo. To je najúspešnejší muž vo svete. No aj naši ho berú na prednášky, ako pracovať. V Prahe som bol aj ja na jeho prednáškach v Paláci kultúry. Zákonu Božiemu nerozumie. Dnes Boh ho používa možno iným spôsobom a jedného dňa možno mu otvorí oči. Ale láske k Bohu, láske k ľuďom, obetovaniu sa a zachraňovaniu rozumie tak, ako malo kto. Má 600 alebo 800 tisícov jeden zbor. A má ich viacej, hej, ale najväčší zbor na svete. Bez modlitieb to nejde. A Boh použije takých ľudí, o ktorých dnes ani nesnívame. Ale úprimných, pokorných, obratených, zmenených. Chceme, bratia a sestry, byť pri tom v závere deň? Ja verím, že aj. Keď sme už toľko prešli doteraz, aj kulhajúc, ja som už ochotný ísť ďalej aj bez jednej nohy. Už aj bez druhej. Ale chcem byť tam, chcem byť pri tom a chcem pomáhať iným k záchrane, oslovovaniu. Aj z tých, čo mám skupinku v Ružomberku, z nich, o nich ešte určite budete v živote počuť, pokiaľ tu budeme na zemi, stavajú sa z nich vynikajúci evanjelisti. Lebo im dávam všetko, čo je vo mne, od skúsenosti Biblie, spôsobu a tak ďalej a tak ďalej. A oni vidia, že im to funguje. So synom sme túto skupinu otvorili a Boh je Bohom zázraku. Ďakujem mu za to, že ničím som si to nezaslúžil, že som ho mohol poznať, že ma viedol k sebe, že mi dával a dáva skúsenosti za sebou. Cez našu biedu ešte teraz naozaj potrebujeme sa všetci aj ja pokoriť pod mocnú ruku Božiu a povyšiť vás svojím časom. To platí, pretože život kresťana, keď si uvedomuje, čo sme prežili, ako čo to stalo Krista, je život v neustalom pokaní. Ale nie v neustalom pokaní zdrcujúcom, ale zachraňujúcom. V pokaní, v ktorom si uvedomujem svoju biedu, a čím viac si uvedomujem svoju biedu, tým viac potrebujem Krista. Čím som bližšie ku Kristovi, Duch prorocký hovorí, tým som skromnejší, pokornejší. A koleso viery, evanjelisti kreslievali, to mám pred sebou. Tu je viera, tu sú luče, špice v kolese viery a tu je Kristus. Viera nás spája. A čím sú ľudia bližšie ku Kristovi, tým sú bližšie k sebe. Toto je absolútny princíp celej Biblie a celého kresťanstva. Preto Kristus založil cirkev, Matúš 16 jasne hovorí. Vylučovanie, jasné, voči hriechu treba urobiť postoj. A hneď za tým hovorí, ale kde sa dvaja alebo traja zídu v mojom mene? Na čom sa zhodnú, stane sa. Ja učiním. To je cirkev. To je cirkev na tomto svete. Nie, Boh nepodporuje individualizmus. Môj, váš, jedinca v zbore nie. Zjednotenie zboru začína modlitebnou skupinou, zjednocovaním sa, zbližovaním sa ľudí. Brat, tento zo severu, z Jaromierže, Kožensky, mal 11 detí. Do Znojma, keď prišiel problémov, ako všade, tak do roka sa začali modliť, lebo videli, že to nemajú šancu poriešiť. Dvaja zo starším zboru ráno, o 7 sa stretávali každé ráno, každý deň. Zbadal ich diakon, pridal sa. Zbadal ich pokladník, tiež Boh to tak riadil po mesiaci a tak. Keď sa celý výbor začal modliť, že sa začali stretávať, po 3 týždňoch sa začali riešiť problémy zboru bez výborov, bez výborovania. všetky problémy, ktoré boli v zbore, do roka Pán Boh vyriešil. Viete si to predstaviť? Na modlitbe. Nepotrebovali zasedania výboru otravné. A riešiť a problémy. Unavený jedný, druhý, ešte aj žena to doma pocíti, že muž bol na výbore. Boh poriešil všetky problémy, bratia a sestry. Modlitba je ten najväčší zázrak. Nikde viac odpovedí som nedostal na to, ako s ľuďmi pracovať, akú knihu im dať, ako na modlitbe. Nikde inde. Čo povedať na záver, bratia a sestry? Nemám problém, že adventisti sme úprimní. O tom nepochybujem. Preto sme tu, pretože milujeme Boha, pochopili sme, aký je jeho charakter v jeho zákone lásky, ako žiadna cirkev. Ale Laodicea, čo uspokojilo Laodiceu, nie jej vytýkaná pravda, učenie. Vajtová hovorí, nič tak nezabíja ako pravda. Nič. My sme sa uspokojili pravdou. Je pravda, že ja som neprehral ani s kňazmi, ani s nikým žiadny rozhovor v Biblii, s Bibliou. Nie. Ani s genetikmi, ani s nikým. Mohol som im ukázať na živého Boha. Nie. K čomu to môže viesť? K píche. Máme pravdu? Jano, ty si už tak dokonalý, že sa už nepotrebuješ ani modliť. Bibliu už väčšinu poznáš, už nech nachytal ťa nikto na hruškách. Nestačí ti to? Čo ešte? A každý z nás. Nič tak nezabíja ako pravda. A Laodicea na to doplatila. Spokojná so sebou. A pritom jej chýba čo? Nepotrebujem nikoho, ničoho, asi biedný na polutovanie hodný. Viera, zlato prečistené v ohni. Veď daná mi je každá moc na nebi i na zemi. Choďte teda, ja som s vami. Až do konca. Bojíme sa osloviť tento svet. Povedať mu s láskou pravdu. Veď máme Boha, ktorý hýbe celým vesmírom. Nie Československom, alebo Slovenskom, alebo KDH-kmi, alebo ja neviem kým. Jedným primátorom, alebo starostom, jednou vládou. Nie. Zlato prečistené v ohni. Rucho. Spravodlivosti. To je to, čo sme hovorili. Život v obraze Božom, na Boží obraz. Premenenie na podobu Krista. A kolírium, Duch Svätý, moc Božia. Končím myšlienkou, Pán Ježiš, pred odchodom posledné slova, a potom už bol zatý, hovorí, a budete mi, stanete sa svedkami. Ale ako? Budete odjatí do moci z výsosti. Príjmete najprv Ducha Svätého a potom sa stanete svedkami. Nesvedčíme bez Ducha Božieho, lebo sa nám dostane aj po nose. Aj to nebude fungovať a znechutení budeme. Ale príjmete moc Svätého Ducha a stanete sa svedkami. To je zákonitosť. A chceme prežívať radosť z evangelizácie, z tohoto požehnania, potom ju budeme prežívať, ak to bude v spojení s Bohom, s mocou Ducha Svätého. Však? Áno, milá. Miriam, či? Miriamka, však. Takže Mirianka, na to povieme amen? Amen, dobre. Takže, bratia a sestry, Pán vás požehnaj. Dôverujme Bohu. Máme zázračného Boha. Ešte zázračnejšiu knihu. Funguje to. Stojí to za to. Ak dozotrváš do konca, ten zvíťazí, ten bude spasený. Takže i vám prajem, aby sme sa zjednocovali dvaja a dvaja, traja. Potrebujeme jeden druhého. Tam to začína. Potrebujeme mať partnera,
väčšinou v manželstvách to nejde, ale nájsť si jedného priateľa, jednu priateľku, môžete aj v manželstve, keď vám to bude fungovať, to je zázrak, že sa budete modliť spolu každý deň. Len modlitebnú chvíľu. Nie povinné ranné večerné modlitby, o týchto modlitbách nehovorím. Mimo o modlitebných chvíľach, o zápase. Potom prežijete zázrak. Aj v zbore, aj v rodinách. Pán vás žehnaj. Amen.